Euskadi Irratia. Tostartean Manu Maritxalar.
Itxasoa laño dako Baionako Barraraino Nik zozaitu
Gabon eta ongi etorri. Santiago eguna iritsi ez bazaigu ere, argi dago, Pasaiatik datorkigula notizia, Senpelarrek zioen bezala. Atzo bolo-bolo zabaldutako berria, Jose Luis Korta, litekena dala, berriro ere talde baten ardura izatea. Pasai Donibaneko errekaz ari gara, ontzi seniorraren ardura berak hartu dezake, eta berehala gure mikrofonetan izango da, horren inguruko xetasunak eta argitu beharrekoak argitzeko. Baina ez da izango hori, jakina, asteburuaren atarian gauden honetan eta liga desberdinetan guztietan estropadak izango direnez, aldugun neurrian behintzat aleginduko gara. Liga hoiea gain begiratua ematen, eta horretarako hainbat protagonista izango ditugu. Alde batetik esaterako Zierbenako ordezkari bat izango dugu, arraunlari bat, Joseba Larrartea zuzen ere, demoraldi polita egiten ari dira Galipoak, regulartasun handiari eusten ari zaiote, eta banderari kastindu ez badute ere, argi dago, borrokan daudela, eta inork ezin dituela ez borroka horretatik kanpo utzi. Kaelen mailan bihargo izako maiketatik aurrera, Kaiarri ba amargarren bandera joakatuko da, Oaz Alzolak babestutakoa, eta bertan protagonista izango den arraunlari bat ere izango dugu. Kae ligarekin batea, Kae bigarren mailan ere izango ditugu estropadak, gainera liga honetan izango den estropada bikoitz bakarra, Portugaleten antolatuko duten estropada, eta ete ligak ere igandean izango du Portugaleten bere estropada, eta Euskotren ligari ere gainbegiratu eman behar diogu, lehen eta bigarren posturako gauzak zertxo bai argiago daudela badirudi, hirugarren eta laugarren postu horretarako dagoen borrokaren inguruan hitz egingo dugu Hondarribiako prestatzailearekin. Baina bai, goazen gaurko gai horri heltzea, badugu beste albize bat lehenago zuei jakitera emateko. Azken finean Euskadi Irratia eta Arrauninek elkarrekin eskaintza batekin nahi dizuete, eta eskaintza hori zera da. Asteburuan zehar Arrauna eta zuen izena eta asteburuan zuen pronostikoa bidalita, ze traineruk lortuko duten garaipena inzuzen ere, eta WhatsApp bidez gurekin harremanetan jarrita, 688-666-000 zenbakian, dei guzti horiek, Arrauna aurretik jarrita, asteleneko tertulian, zosketa egingo dugu, eta jakingo duzue, zuetako nork lortzen duen bere lau lagunekin, Arraunean egiteko posibilidadea, eta ez edozein lekutan. Donostiako baian. Horixe da, Arrauninekin batera Euskadi Irratiak egiten dizuen proposamena, eta hortxe duzue, gure WhatsAppa eta Facebook bidez ere horren inguruko berri eskaini dizuegu. Espero dugu dei asko jasotzea eta disfrutatu ahal izatea esperientzi polit honetaz. Eta orain bai, guazen, gure lehen protagonistaren gana, denbora desente da, berarekin harremanetan jartzez ginela. Jose Luis Korta, Gabon, ongi etorri.
Bai, Gabon.
Gabon, aspaldiko.
Bai, aspaldiko, gehiago, bat dara urtazko gaiua gehiago, aspaldikoak.
Honek.
Seinale ona,
Honek argi dago, beti erantzuteko almena baduela, eta nahiz eta denbora pixka bat baden elkarrekin ez genuen laitze egiten, zergatik aldatuko zen, gure Jose Luis. Bueno, Jose Luis, egia zango dizut, aitortu behar dizut. biru azte banera, man, bueltak ematen, ta, ja, Jose Luis, ze de montretan ibiliko da. Igual, deitu beharko dut, aurtengo denboraldian ere, egunen batean, gauza nola doan, eta nola ikusten ari den, eta asko jarraitzen ari den, ala ez, arrauna, eta ara non, San Juan Darrak, zurekin harremanetan jarri, eta berriro ere puri-purian jarri zaituztela. Ez da?
Bai, bueno, notizia, notzaterrabe zabaritzean, San Juan Darretik handeitzea.
Zerba, a ver, ez altzen idan zukatzo erantzun nik hori esateakoan. Nik atxar bueno, San Juan Darranian, eh?
Bai, bero hori hori, erdi San Juan Darra, nik arrabundoko bezkalona, San Juan Orio, eh? Erki, asko espero, kampana bidela deitu zieten, a ver, presako nitzake ditzeiteko, eta zendo, ditzeiteko ditzeko estigua, eta lengon deitu zian presidenteak eta ditzen genuen, da, azteleneko belitu geha, pixka ditzeiteko, zer zeiten dugun.
Orduan zu, orain dikan etzea klubean izan, eta etzea entrenamenduak jarraitzen egon, astelenean itzegin ondoren eta ikusti ondoren eta jakin ondoren, proposamen nondik nora doan eta ze egoeratan dauden gauzak, ordutik aurrea hasiko zara jarraitzen eta jendea ikusten eta posibilitateak aztertzen alegia.
Bai, bero, jarbixate Donostian jutuko idan hon, atzaldeko estropa ikustan eta goizetik jumarko duguan, bestek ikusten goituko eta borotxaten godo biakia eta Bilar guardia ma Donostia izango ga pixkat estropa ikusi, da gero atzaldia ma hori galdena bazkaldu eta atzaldena zete bertat ikusi berko dugu.
Ez da paraje txarra amaika baider torritako azara, ez da?
Bai, hor desete biltzekena kamikio eta nolantxe hitzen zaitu zautzen gaituela. Horko petri guztik, eta ikusiko dugu, a ber, zapasatu da, zelanetik aurrea. Tempora da, ez da asko gurita, baina politena gelitzen da, eta A ver.
Bai, eta kaso hontan Jose Luis gainera erronka, ez da? Ze San Juan Darrek badakigu iaz galdu zutela maila eta agian zertxobait gehiago espero zuten gorago egotea, borroka horretan playoffetarako, baina momentuan laugarren postuan badaude ere, Donostiarrarekin berdinduta, argi dago 14 punto askotxo direla.
Asko bai.
Eta emaitzak ikusita gainera sendotasuna etxeko estropadan bai, igandean jokatutako estropadan adegi bandera jokoan zegoela bigarren geratu ziren, baina besteetan 6garren, 4garren, 5garren azken estropadan plentzian jokatutakoan txispa pixka bat falta zaiela.
Ez da, segita genik ikusita, o juta bani, o aljartze bani magea, baina hori txotzak egin liteke da, bonbutin jakea kaso pixkate, ez da altza pixkate, oka zozak berriak in, o nik eta gizel liteke, etxabe nigaina arramunduan badaki, nigaina urteta, baina askotan, bakizu, zozak kanbituak inda,
Bai, eta iruitza zait Juan Mariri, igual lengo urteko azkenean maila galtzeak, eta bat eta beste, eta kompromiso de xente, eta igual ez da bere momenturik onena, onenean ere, personalki.
Ondo batazen, nahi da batazen, ez da nemeti zaten da, eto jendea listoten da, kritikatzeko danok ezatekea, baina problema dien, azmatzeko zain ez dute behi da. Hori danok pasatzaio, lentsio goizio, eta momentuan, jente gaztea, eta pixkat iluzik joa hori, izan dite presidenteak, eta a ber, ze aztaren ez egiten dugun, eta lautzia balima da, lautzia gustatuko izan, erreta polita da. Gainez, haitu eta eta ikaba bizitzen dugu azian, ez dara eguna betan, ez lehen guztu edek hain naiz, baina ez dikotatzen, ez oporretan da bilen, unuzko enteratu, gano, baina harri zenaiz ez daitzia, ez enteratu, o kanpon da bil. Bestela, arra munduan da bila alkarrekin desetitzen dugu, eta, bueno, kozeko dugu, azte lehen dugu, itxia balima bueltatik margo dira.
Bueno, bentsat zuretzako erakargarria da la proposamena, Jose Luis, eta, bueno, galdera edo zalantza zera da, urrengo urteetarako da hasiera batean egindako proposamena, ez da? Baina agian aurten, ja zine harko zinakeela, egoeraren arabera.
Hori, zantzian pixkata zeiteko, txarra esan, elitzak esango pixkata, mejoriteko elitza datorutako gaztintako konfiantza eta gauzak, Baina ikusin berdago, aztelen ikusiko, aztelen dik aurre itxengo dut, eta behin amistatua momentu ban hori izan zen, albali mazano pixkatuan laun du, eta ikusiko dut, gauza gondo bali maizko ezte, segitzen gore posamaten du horrek, eta ikusiko dut.
Lagundu, baina aterik itxi gabe, eta aurten heldu behar baldin badiozu, adelante, ez da?
Beste zelatu neskan, baina haitu, launtzeko bali maizko beti gehienetan arra munduan, gehien nahi, eskatu guztien landu jotela, eta momentu enten, ba, eto retopolita da, eta eto ez goazti hozin tokita San Juan batea. Momentu honenetan ez dabil, baina batakigu San Juanen arrauna gerriak biziten dula, odoren dala hori jota ondara rubitoloko zaharria bezala, zenuke ondo. Eta retopolita da, eta polita zango ditzake bazmoteko garen nuke.
Bai, hortan, dudarik ez izan. Jose Luis, zerbaite gainbegiraturen bat emango zenion pixka sakonago deia jaso zenunetik KL-en maila horretara, gainera zuk esperientzi hori ere izandako azara, ze kaikura joan zinenean, maila desente beheko horretatik, ba, erronkari heldu eta ba, goi mailako ligaraino igo zenun, eta Castron, gauza bera, esan behar dugu, naiz eta orduan beste garai batzu ziren, eta ligak oraindik martxan jartzen ari ziren, ezta?
Ba, itxe zain, ba, jura izen tokitan beti gorako indaula, ez denok eko azotan goi-goien agata bestetan jongera, momentotan liberren agon, da, itu, reto polita da, ez denok, badaki un momentotan ez dala kotxe irabaztea, beste sabatu direla, gore da izan, jendia kopiatu egitzazuk, zula nahi tegori berrezu, zuk eskatzen behar zuen entrenamentuak gorrak, o beste zehatzuk, eta azken eskatu, baina gero behak, kopiatu hartzen badeo zuk, joño, iten diu, gorako iten diu, orduan lanak iten errazo daga. Ez zai esaten da askotan esikitu, eta resultatuek espaldi madurun zai esaten da, no? Baina berriago izaten du, joño, berri etorriak eta joño, meste urtetan horri bilitakoak inda, akaso konfiantza, eta baina konfiantzak emakarik ez azkenen, ni berda, kanpo kabitan agazmatu, eta arrauna gatzen eskuan dakantzen atira.
Bai, konfiantza bai, baina bai, gero emaitzak bai, iriztez badira, bai, akabo konfiantza. Hirurogeita hamar urte, Jose Luis, bai, asko, baina ala eta guztiz ere, beti bezala borrokarako prest.
Ba, hori bai, bezala gogoik espainek egin nio, zara, baina itxeta, nik esan nio, nire deitu zientaren, juretzako, raro xamak zelta, baina pozgarria da, San Juan batek.
Bai, gainera uste dut, zurekin Castro ibilitako Juan Mari Etxabe bera izan zela, zurekin ba, lehen da bizi harremanetan jarri zena, ez da?
Bai, beak deitu zian, da, beak itxein hon, da, nek itxein nahi zutela, eta zean, da, handi zeitun dira presidentak deitu zian, da, eto, aurretika notizia deitu zian, beak itxein nahi zua, eta esan dituten, ba, jetzen, eta, ba, niongo pekarik,
bai, noski.
Zaiteko, eta, horreza, ba, Juan Mari, ba, neorekin arra honi bili, 2006an, eta ni ja bukatu zen, kontratu bukatu zen, da, beak ditu zen entrenadore, eta urtzat bigarren urtean kontzatzen nahi jasin zitula.
Bai, bai, ia dana, irabazte zuten urte hartan.
Bai, bueno, horretua haitu, tribuneko nikoan normal bilatuko tena baina tripulazio bia, baina horretua etan erresa, irazten irazitako tripulazio baten hartzea, bakizu?
Bai, noski.
Aizik gandik izaten diarru.
Bai.
Baina haitu, etan horre jartzen dara bezinintia, bai, goian oteko, azkena zizateko, nengo urtean aizik gantzik bola, zan azikinanen ligan, ba, kaikokina horreko estopetan azkena, eta
Eta lortu zen duten gero libratze?
Bai, eta ez ginen, niko izaten, eta horretik gara egin urruti ez ezatea. Urruti ez, para urruti biltzen mazera nik askotan zaten, bai, zazpigarren. Baina zazpigarren, amargarren, bali manzio, da milarren, ugeia baino, niko izaten dut.
Bai. Jose Luis, beti bezala, placer bat, mila esker Euskadi Irratiaren deia erantzuteagatik, eta bueno, ba, astelenean ze adostasunera iriste zareten, eta ez dakit, La Rosa kolorez jantzita ikustea ohituko garen, baina seguru, jantzi, eta tira, behar den lekuraino tirako duzula.
Ez da, girroz asko bakaten itxena, baina gaur gara genuina ikusikota harri bat zen horre izeku bat, eta erropak indazan, da bolza bitako ez da bekoa bakat.
XL-ren bat behar baldin baduzu, badakat nik hortikan baten bat oraindik ere.
XL bat bezatu dugu, hori neurria kanbiaz da zentzi gu, leno 90.
Engainatu egite gaituzte, Jose Luis.
Oan 60, 90, 60.
Bai, hortan ez gara sartuko. Jose Luis, mila esker esan bezala eta sorterik onena.
Vale,
opa dizugu, gabon.
Gabon.
Euskadi Irratia Tostartean.
Bueno, talla asuntoan eta ez gara sartuko, baina honek ez, honek bai, gorputz liraina duela. Derrigorrez, zierbana bezalako talde batean arraun egin ahal izateko eta aurten gainera erronka etzen bat ere. Erresa. Joseba Larrarte, zierbanako arraunlaria, gabon ongitorri.
Bai, gabon.
Etzela ez, aurtengo denboraldian lan erresa zirbanako ontzian sartzea?
Ez, inundik inoar ez. Lehen urtean jarritako maila eta geho, ba, aurten lana hondi izan ditu.
Bueno, eta iruditzen zain neurri hondi batean iazkoa errepikatzen ari ote den. Orain arte banderarik ez duzue lortu, baina argi dago, emaitzak ikusita eta ligan ze postuan zaudeten eta bat eta beste hirugarren postu lau eta beste biak bosgarren. Argi dago maila polita ematen ari zaretela, ohorezko txandan zaudete, Galiziatik, ba, puntu bat gutxiago galtzen zenutela ere bueltatu zarete, 11 puntura zaudete hori horekiko. Kontaiguzu, ze sensazio nola ari zarete denboraldi borrokatuta ikusgarri hau aurrera eramaten?
Bai, zuk esan dezuna, Mateu lengu urteko bide beretik goazela, eta prinsipioz behintzat guztua, gare, atatxe resultatokin. Asira baten sensazioa izateu ez deula forteiko berena izan, estropatan izan ditu kalekin, baina gukindako lanakin eta guztua gare, eta bide beretik zaiteko asmokin.
Eta hori xe, suposatzot izango dela zunzu prestatzaileak esango dizuena, ezta? Gauza korrela doazen bitartean, eta zuen ahalmen guztia, uretan ematea lortzen duzuen bitartean, ba, lasa jengoteko iritsiko dela.
Ba, garbi da, garbi da. Aizkenen maia ikiarri da, eta eunen baten, beste batek failoa, failoitzen maldin bau, eta sorte pixkatekin da, ba, gurea eman ezkeo nik uste guri da iritsiko zaiula, euna ospatzekoa.
Nik baietz esango nuke eta berriro ere diot, ba, zuen erregulartasuna eta uretan zuen ontzia ikustea besterik ez dala behar. Ohorezko txandan zaudete, berriro ere bihar Donostian jokatuko den estropadan, hortxe irtengo zarete lau lehendabizikoen artean izanik Santurtzi, Hondarribia eta Oriorekin borrokan. Bueno, esan dezakegu zuekin dauden beste hiruak banderaren bat lortuta daudela, baina horiek ez, horrek ez dizuek ikiltzen, ez da?
Ez gaituk ikiltzen, errespetu guztiak egu, gaberiei, baki ukristo maila aukiala, baina gu gurea aikema deu, eta oain arte sensazio auki deu, gurea aikeko estropa bete-bete ikesteula, gurea erabateko estropa ikesteula egin, eta gurea ikea lortzen baldin badeu nahi dut zait, guke gerra asko ematea dakeula.
Eta ematen ari zarete. Joseba, baina iruditze zaizu sortea izan dela bakarrik, edo momenture batean igual erabakiren bat ez da onena izan, jakina, betiko izaten da ez, batzutan arriskatu egiten duzu, asmatzen baldin baduzu kanpeon, eta jode, honek bai bazekik, baina gauzak nahi bezain ondo ateratzen ez direnean, orduan komeriak.
Ez, ni lehen esan ditutena, ni uste dena lotuta, joala, izkenen, sensazioak ideu, sorte aldetik ez duela ikearrik izan, eta horrek bestea ekarri beste horta ekarri gaitu, osea, estropadatan bestiak muturra data egutenen, ba guk geok ez du ondo gestionatzen jakin estropada, eta orduan ba igual momentu batzutan guk geok arraunkeratik atea gea eta falloa guk geok egin izan dugu, claro.
Bai, eta holako parekotasuna dagoenean ez dago zuzentzeko astirik, eta hala ta guztiz ere argi dago, irregulartasun horrei eusten ari zaretela, eta ba hor eskarmentua baita erakutsi ere. Asteburu hau berezia izango da, alde batetik Donostian arraun egitea, garai batean behintzat eta iruditzen zaitu oraindik ere hala izango dela, naiz eta hiru ziabogara jokatu, Donostian jokatzeak beti badu bere xarma, zuretzako oraindik eta gehiago Gipuzkoarra izanik, eta igandean Castron, Espainiako txapelketa zierbenak Castron lortu zuen lehen urtean.
Bai, bi ere muke oso politxe die, Donostiko egin, Donostiko
azte esan. Zer esango dugu, ez da?
Castrokoa ere oso politxe, oso ere muke politxe diebik, eta itxasoko estropadak, eta dena jolastu, dena parte hartu nahi deunak, claro.
Eta iruditzen zaizu zuentzako baldintza onak direla estropada ere muga hauetan sortzen direnak?
Bai. Gu aizkenean zierbenan entrenatu dugu, eta zierbenan sortien, zierbenako aukitzen egoerak oso anteko bidea, eta ohituta daude erabartan entrenatzen eta ibiltzen, eta ez dakeu inungo problemik.
Bueno, bukatzeko, laugarren postu horretan zaurdeete eta hori ogendik 11 puntora, baina ba, Donostiarra hurbildu zaizue eta lenguazta buruan ikusitakoaren arabera, naiz eta oraindik aldea handia atkentzen dio zuen eta ba, bueno, erakutsi beharko dute benetakoa den gorakada hori, baina Donostiarra eta Urdaibai hor atzetik dituzue eta Donostiarrak 2 puntora.
Bai, 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 atzekoak 2 puntua dazkeu.
Eta Santurtzi batera.
Gugei aurrea behira, atzea baina. Eta, baina bai, bai, hemen ezin despidokin zazigarren, ezortzigarren nikia da, eta garbi dakeuna da, nahiz eta estropagatan momentu batutan atzea gehiatu, ba, aurrea segi garra dola, porque horge gainako puntu azte erorleizke eta hortxe jotea diga.
Bai, gainera, esan dizut azken azara, baina hitz egiten ari garela, galdera torri zait. Zeiru itze zait lehengo asteburuko bi estropadak Galizian jokatu zenituztenak, Akoruñakoak, benetan exigenteak izan zirela, bereziak, eta bertan ba, nola moldatu zineten, jakin nahiko nuke, bai egun batean eta baita bestean ere.
Ba, oso exigente izan ziren, larun baten horrezko tandan inginun, estropada, eta lehen esan izuten lehenengo biluzek neiko guztua arraunen eta gero hirugarren luzetik gen aurrean nik uste pixkat ondarrebekin pelea baten sartu ginela eta arraunkeratik atea ginen eta gugiok faiatu genuela iritzu zait. Baina bueno, urrungo unen bigarren tandatiken kaleik inok nahi etzun kaletiken iritzu zait kriston estropa den genuela eta gero naizta dirudinez tanda hobexo gai izan egoera aizen egoerangatik gen hirugarren postua itxa lortu denun.
Bai, bai, eta ikusitako borrokak nolakoak izan ziren konprobatu ondoren, badu, bai, meritua postu horretan geratzeak. Kontuak alde batera utzita, txandan arteko saltoak direla, bat eta beste, hemen balio duena, azkenean zure txandan lortzen duzun maila izaten da, eta argi dago borroka polita eskaini zenutela. Ba, Joseba, mila esker, eta ea, aste buru hontan gauzak nahi bezain ondo ateratzea lortzen duzuen. Venga, hurrengo arte, Gabon.
Euskadi Irratia Tostartean.
Bueno, ba, interesgarria, inolako zalantzarik gabe, eta aipatu digu, bai, Joseba Larrartek, zer nola ba, bi estropada hauek ba, bere xarma berezia baduten, alde batetik Donostian arraun egiteak oraindik ere ikusten dut baduela bere puntu berezia eta ba, bueno, lehengo urtean zirbenak lortutako Espainiako txapelketa hori Castron lortu izanak, Brazomarreko eremu horretan lortu izanak, ba, seguru nago, biharko estropadari begira, etziko estropadari begira, CaixaBank estropada horri begira, ba izango duela bere xarma. Ba, guazen urrengo gonbidatuarekin, eta Hondarribiko emakumezkoen prestatzaile jauna dugu, Iker Cortez. Gabon, ongi etorri, Iker.
Gabon, eskerrik asko.
Bueno, Iker, kontaiguzu, nolako denboraldi ari zarete aurrera eramaten, begitik jarritako helburuak lortzen ari zarete, nola daramazue?
Bueno, ba, hasierako estropa gaizki eginean, diaboga estribuagatik eman genuen larun baten, gero egin den, ba, ez ginen oso ondo moldatu, baina, bueno, nire ustez gero galiziko asteburuan larun baten, bai eman genula gure maila edo, gero egin den ez genuen gure maila eman, baina, bueno, nire ustez aste honetan beste pausotxo bat eman dugu gora, eta abera, azte buruan ikusten dan.
Nola planteatzen duzue aurtengo liga, zuen aurkarien maila ikusita?
Ba, zera baten, Donostiarra atzean utzi, eta horrekin nahiko dugu. Hombre, beti ateatzen zara irabasteko asmoz, ez? Baina, bueno, gero maitzak ikusita, Donostiarra aurretik anbaldin bagara, ba, nahikoa guretan.
Bueno, aurtengo denboraldia hasi baino lehen, ba berriro ere alegindu zinen ontzia sendotzen, arraunlariren batera kartzea ere lortu zenun eta iaztik jarraitzen duten arraunlari hoiek, ba eskarmentu gehiagorekin argi dago, ba etekin errendimendu hobea emango dutela. Iruditzen zaizu asmatu duzuela eta lortu duzuela aurrera eman beharreko pauso hori ematea?
Bai, bai, aurrera pauso nabarmena eman dugu aurten, baina nere ustez hondikan falta zaigu pizkat eskarmentu gehiago, ba hori, pauso gehiago emateko aurrera.
Lehengo asteburuan A Coruñan jokatutako estropadan komentatu dugu Josebal Arrasterekin ere, benetan estropada eremuak exigente zeudela eta iruditzen zait larun batean behintzat baldintzarik okerrenetan arraun egitea tokatu zitzaien arraunlariak zuek izan zinetera, emakumezkoen traineruak, ez dakit nirekin ados izango zaren, bestalde garrantzi gehiegi ere ez du, alegia aurkariek lan egindako egoera berdinean egin baitzen uten, baina ba, esan diteke denboraldiko estropadarik onenetarikoa egintzen utela?
Bai, nere ustez bai, uniko garo, hori jo ba, eskarmento gehiago daka, eta ba, aguantatu genuen luz erdi bat edo, pero gaiek eskarmento handiago dakate eta indar gehiago eta juntzian, aurrea juntzian, pero arrauneke bai berdina eskarmento gehiago erekin aurre hartu zuten, baina bai, nere ustez urteko estropa gornena igualez, lekeitione bai estropa oso nahi nun ligaz kanpo, eh?
Osa, bai, bai.
Ligaz kanpoko estropa da ona ingenun, baina bai, ligako estropa gornena larun bateko baitzen da.
Eta zer aldatu zen larun bateko estropadatik igandeko estropadara? Argian aurkariak gehiago asmatu zutela eta gertuagotik beste egoera batean arraun egiten dela?
Bai, baina claro, ni hori ja danez nazarten aurkariak ze asmatu duten edo ez, ni ez dakite behaiek zeiten duten eta zer duten.
Ez nahi nizuna da, azken finean, ontziak eskarmentuaren arabera batzuetan, ba beste aurkariak oso gertu dituzunean, eta borroka horretan hobeto erantzuten dute edo okerrago erantzuten dute, eta ba agian horrek ere izan zuela bere eragina azken maitzetan.
Ba, nire ustez arraunkera genuen hartu hasieratikan eta eta hola bukatu zen estropada, gaizki hasi zena, ba gaizki bukatu zen. Ez dut beste buelta dit ematen.
Bai, eta beste batzuetan oraindik eta okerrago bukatiteke, osea, ez dugu ezer gehiago. Ez gara sakonago sartuko. Asteburu polita, berezia, Donostia eta Castro. Nola prestatu duzue, nola ikusten duzu, ze espero duzu estropada hauetan erakuste ematea?
Ba, zean, esan dizudan, nire ustez aste honetan oso ondo entrenatu dugu, ontziak ikusten zaio beste txispa bat, eta nik ustez tropa politak ingoitugu da.
Bi puntuko aldea momentuan, Donostiarra eta zuen artean, iruditzen zaizu, amaieraraino jarraituko duela borroka honek?
Bai, du dituz. Donostiarra kristontaldia daka, eta borroka honu da bukatu arte.
Ondo daiker, ba mila esker gaur gure saioan izategatik eta ea asteburua nola suertatzen den eta ea emaitza espero eta nahi dituzuen emaitza horiek lortzeko ahalmena duzuen. Sorterik onena, Gabon.
Mila esker, Gabon.
Euskadi Irratia Tostartean.
Bueno, Euskotren Liga alde batera utziko dugu. Bihar arte behintzat, bihar arratzaldeko seiretatik aurrera, badakizue, gurekin zita duzuela. Bai Euskotren eta bai Euskolabel Ligako estropadak zuzenean eskainiko bai dizkizuegu Donostiako baia horretatik. Baina goizago lehiatuko dutenak eta etxean gainera, ba KAE lehen mailan Donostiarrak duen ontzikoak izango dira alegia. Eta taldeko aurrekalaria dugu telefonoaren bestaldean. Erik Mirasolain, Gabon, ongi etorri.
Bai, Gabon.
Bueno, Erik, berezi xamarra da zuen egoera, ze zuen ligan lehiatzen ari diren talde guztiak, bere lehen trainerua daukate uretan, batzuk bakarra. Baina alegia, bigarren traineru bezala dagoen talde bakarra, zuek zarete, ez da?
Bai.
Bueno, horrek ere ba berezi xamarra egingo du zuen zuen egoera, baina hala ta guztiz ere ba hori, ligan 3. postuan zaudete, San Juan derrekin berdinduta, hori bai, Zarauztarrengandik 14 segundora, baina jakin nahiko nuke. Nola ari zarete? Lehiatzen nola ari zarete eramaten KLen mailako liga hau?
Ba, gustora, gogoekin. Gu hasinan liga ba hori, ba aurreko urtean igo ginelako, eta hori, ba, hasieran argi genukan gu ibiliko ginela borrokaten, eta ikasten, azkenan gaztea galako, eta gogaitu gulako mejoratzeko, eta gozauka gulako, baina guretara estropalo zai gualakin guten gara, pentsa bende gualakin. Ez dakagula ezer galtzeko, eta askoako laiazteko, orduan ba hori.
Bai, eta inolako beldur eta konplexurik gabe aurre egite zaiola dagoen aurkariari, ezta? Zergatik ari naizen hau esaten, ba Rufo Urtizbere ezagutzen dutelako, esan dezaket, ba nere maisuen artean bera izan zela, nere lehen da biziko urtean arraunean nirekin, bera ere arraunean zebilela, baina ni baino askoz teknikoagoa zelarik, eta ba bueno, ba neurri handi batean lotzagabekeri hori eta edozainei aurre egiteko joera handia zuen orduan, eta suposatzen dut, aipatzen ari zarena aipatuta, ba, gauzak berdin eramango dituela, eta hortan aleginduko dala zuei ere ba, kasta hori erakusten.
Ba, hori saiatzen da, bera ere, azkenean gu gazta gera, eta hori, ba, balin bakazu entrenore bat egiten zaitula gustora egotea eta pozik egotea, eta ikustezula gauzak ateratzen dira, ba, zuere sinuten zu eta konfiantza daukazu beregan, eta azkenan sortzen du ekipoan konfiantza, eta horregatik nik uste gaude gauden lekuan. Azkenan ekipoa gera, oso elkarrik gaudenak, eta bata bestean ganazko konfiantzen dugu, eta horregatik nik uste hori dela klabea.
Aizu, alata guztiz ere, gauzak nola diren, erdi txantxa da esango dizuena, baina maitzak ikusita ba, konturatuko zineten, eta Igor Makazagari ere, negu guztia elkarrekin pasatu zuen Igor Makazaga ahontziko prestatzaileari ere, ba, adarra pixka bat jo nion, eta zan nion, bueno, zer de montre, larun batetan maila bat ematen duzue, eta igandetan donostiarrak izanik, traje polita jarri, eta maitzarik onenak lortzen dituzue, eta bueno, ba, horri bi egin jantxan, baina zuek esan diteke, ba, izatezkeotan kontrakoa dala, ez da? Igandetan emaitza, barkatu, larun batetan emaitza hobeak lortzen dituzuela igandetan baino?
Bai, bueno, rengoz bakarrik rengo astegura izan ditugu bi estropada, baina uste urrengo astetik aurrea ja larun batean egitu estropadak, orduan ba ez dakit. Egia da estropa deukita ba...
Lasai. Adar jotze puntua badu esan dizudana. Kontua kontu bihar larun bata izanik etxean lehiatuko duzue, goizoko amaiketatik aurrera, eta, bueno, ba, zuen emaitzek zera erakartzen dute. Ohorezko txandan irtetzea, sailkapenean lehen aipatu dugun bezala, 3. postuan zaudetelako, San Juan Deustu eta Zarautzekin batera. Zarautzak gehien bat, eta Deustok erakutsi duten maila ikusita, aurkari nahiko gogorrak, ez da?
Ba, gogorra dira, azkenean hori, ekipoa ja zarragoak, esperientzi gehiago dukate, baude gehiago indute gure ekipoko batzu baino arrauna, orduan ba hori nabaritzen da, baina gu diar atako gehala beraiekin edo beraiekin aldegun denbora guztian egotea, hori ere esango dut.
Hori ere argi dagoela, ez da?
Bai.
ondo da. Aizu, eta zera esan komentatu nien izun. Bestalde, donostiarraren proiektuaren barruan, iruditzen zait benetan, erakargarria behar duela izan, ez? Jakiteak, urtero, Rufori eskatze zaion, zuen prestatzaileari eskatze zaion bakarra, zera dala, ez emaitzak, baizik eta gutxienez bi arraunlari lehen taldera pasa alizateko maila izatea, horretarako egin beharreko lan egitea eta irakatsi beharrekoak irakastea. Alegia, lehen taldean desiatzen daudela jende gaztea sartzea, ekartzea eta errendimendu ona eman al izatea. Zuen eguneroko lanerako ere bigarren ontzi horretan iruditza zait pizgarri behar duela izan.
Bai, bueno, azkenean hori ez dago gure esku. Gua zorea.
Bai, baina jakitea bideak eta ateak erabat erekiak dituzuela eta ba alderantziz etxoiten ari direla zuek noiz iritsiko eta ez agian ba talde batzuetan ikusi dugun bezala ba hor daudenek daudenei postuak entzea ez dela batera erresa.
Hombre, a ver, ukeres ez dago erresa.
Hombre, maia eman behar duzuelako eta maia hori ematez baduzue lekurik ez dagoelako. Baina zuzendaritzak eskatu egiten duela eta hori dela azken finean Rufori jartzen dioten baldintza edo eskari bakarra.
Bai, bueno, azkenean gu ere geroztage gora goibiltzea eta berai askoz gero, oza, askoz gertu gabe eta hori ere azkenean gurekiko hobea da, ze azkenean berai baina maian bali mazabe edo bereien maiatik gertu zu geroz eta nivel gehiago kaso, eta alde zu bereikin borgatu postu bat, edo.
Bai, eta gainera uste dute hori aurtengo neguan ere frogatu duzuela, neurri handi batean, elkarrekin negua egin duzue, eta, bueno, ba, momentu batzuetan nahiko estua hartu dituzuela, ez da? Zuekin ere, etzegola deskuidatzerik konturatu direla lehen ontzikoak.
Bueno, bai, negua nibile gabe berekin entrenatzen, eta... Bai,
eta horre ere, egurra eta lotza gabe.
Bai, bai, horre ere, igual. Ez lotxai gabe.
Ba, normala iruditzen zait, gutxi gora bera ze adineko media duzue zuen ontzian? Gutxi gora bera, ez dizut ez du hartu nahi. Baina orokorrean jende oso gaztea? Salbuespenen bat ere badago, fitxak ikusi dut, bi veterano ere baditu zuela, baina orokorrean jende oso gaztea?
Bai, jende gaztea, azkenan hori, bigarrenk poa, eta azkenan gu gaude hor goikoei saiatzen postuak entzeko, eta geroz eta gazte joalin badaude, geroz eta hobeto.
Inolako zalantzarik gabe, eta, bueno... gustatzen zait, benetan, gazteek duzuen lotzagabekeri hori, eta, bueno, gogoa, lan egiteko gozea, horrek egiten bai ditu goi mailako arraunlariak, eta argi dago, donostiarraren kasuan, egiten ari diren lanaren ondorioz, lortzen ari direla ambiente hori sortzea, eta arraunari lehiakorrak egitea, taldearen etorkizunari begira. Erik, sorterik onena, ea bihar goizeko maiketatik aurrera gauzak nola suertatzen diren, eta, haizu, eutxi horrei, eta eutxi goiai.
Eskerrik asko.
Zuri, Gabon!
Agur.
Euskadi Irratia Tostartean.
Bueno, eta hortxe dugu gure urrengo gonbidatua. Zer esan behar dugu, estropada, bi egunetara jokatutako estropadak ez direla oizko egiak izaten bigarren mailan. Oraindik eta gehiago esango nuke, batzutan naiz eta hitz eman estropada eremuak ez dut esango duinak direnik edo ez direnik, baina bueno, behintzat laukaletara jokatzeko babuiak eta jarri beharrekoak antolatuko dituztela, jarriko dituztela, badakite estropadaren batean, talderen batek ez duela hori bete, eta, bueno, ikusiko dugu, ondorioak dituen ala ez, baina batzuetan errespeto falta pixka bat ere izaten dela. Eta, ez da ez, portukoen kasoa, San Nikolas taldekoek alderantziz, bi egunetara jokatuko den estropada bat antolatuko bai dute, Portugaleteko bandera, eta iruditzen zait horrek baduela meritua, eta merezi duela hori ere aipatzea. Gainera, ez da denbora gehiegi goi mailan ikusitako taldea ere badugu. Gero egoerak, lehiaketaren baldintzak, klubaren nondik norakoak, zure lekuan edo eramate zaituzte, beste maila batzuetara, eta bigarren mailan badaude ere momentuan, aurrera egitea erabaki dute, eta horregatik ere, gure animoak bidali nahi dizkigu eta berriro ere diot, eta gure txaloak. Bueno, sarrera hori egin ondoren, ze guzti horiek aipatu nenituen utzi nahi. Aipatu gabe, hortxe dugu Andoni Tirado, taldeko idazkari jauna. Andoni, gabon, ongitorri.
Gabon, eskerrik asko.
Bueno, lanata juz, estropada, biegunetara jokatuko den estropada, eta horretaz gain, emakumezkoen estropada ere antolatuko duzue, igandean, zuen banderaren bigarren jardunaldiaren atariko bezala, ez da?
Bai, bai, horrela erabaki genuen, pizka bat, bueno, bakizu aurten badaukagula itzarmena Deustorekin, Portu Deustoro trainera ateratzeko, eta horren barruan kokatu genuen, ba, bueno, gure estropada bi egunetan egiten ahal izatea, eta horretaz aparte, ba, bueno, uste genuen aukera polita zela, ba, bi egunetan Portugaleten tradizio handiko eremuan, ba, berriro, pues, pixka bat lehengo estropadak jokatzen ziren moduan egitea.
Bai, hori bera esatean indoan, ze gogoan dut, ze lehiatu egin ditut ere, bi egunetara jokatutako hainbat estropada zuen eremu horretan. Baita, azken urteetan, baldintza bereziak eta sosketa lehen egunean eginda, bigarren egunerako balio izatea, kaleak gurutzatu alizateko, eta abar, baina bueno, kontua kontu. Diodan bezala, estropada eremu, tradizio handiko estropada eremua, eta zer erabaki duzue. Bi egunetara egitea, eta garaileiek gogoratu, eta nola bait, iruditzen zait, balio gehiago ematea, zuen banderari, eta bandera horren bila lehiatuko duten arraunariei.
Bai, bai, hori zen ideia, ez da, ba, bizka bate, ba, lengo itura zar hori berreskuratzea, aukera ematea, gainera horretaz gain, ba, bueno, ba, ikusten genuen aukera polita izan zitekeela, herriari berari, ba, bueno, ba, klubari nolabaiteko bultzada eman digutelako, ba, bueno, ba, udalarekin itzen genuen, eta, bueno, horrela egitea planteatu genuen, eta azkenean horrela izango da, gainera, igandeko estropadan, eta ligako estropada jokatuko da gizonezkoena baino lehenago, eta bueno, ba, nire ustez egun ederra izango da, ba, bueno, ba, arraunaz gozatzeko.
Inolako zalantzari gabe, eta iruditzen zait, udaletxeari ere eskarrak eman behar baldin bazaizkio, apostu hori egiteagatik, ze azken finean, esfortzu horrek, ez da bakarrik antolakuntzako esfortzua, baizik eta baita diru esfortzuak eta abar, eta babesak behar dira. Herritarren babesa eta baita udaletxearena ere. Ze zuen egoera nola joan den ikusita azken urteotan, gogoan dut, momenturen batean, badana pikutara joateko ere arriskua izan zela, baina hortxe geratzea erabaki zenuten, eta zezenari heldu adarretatik, kieto parau, eta behetik aurrera egiten alegintzen ari zaretela. Eta, bueno, bigarren mailan baldin bazaudete ere, bigarren ontzi bat Deustorekin batera antolatzeko ahalmena baduzu, ondorioz arrobia ondo lantzen ari zarete eta lanari behintzat beldurrik ez diozuela erakusten ari zaretela, esango nuke.
Bai, bueno, hori da gure asmoa, ezta, kontua zen, zuk esan duzun moduan klubaren egoera oso larria zen momentu batean, ba, bueno, pilatutako zorra kudeatzea eta horri aurre egitea oso lan ekosoa izan zen bere momentuan, horrek baldintzatu zuen pizka bat klubaren nondik norakoa eta klubaren jarduera iaia era bat, eta bueno, ba, guk erabaki genuen, pues bueno, buelta eman nahi geniola egoerari, apostua egin genuen arrobiaren alde, eta bueno, iaz ja oso kuadrilla gaztearekin lehiatu ginen, bagenekien horrek suposatzen zuela, arriskua egongo zela, jaisteko, hori asumituta geneukan, eta bueno, gure apostuaren barruan zegoen, bagenekien gertatu alzela, eta azkenean gertatu egin zen. Baina gure kuadrilla osatzen ari da oraindik, oso talde gaztea da, nire ustez etorkizun handikoa, eta bueno, poliki eraikitzen ari gara talde bat, epertainera eta epe luzeari begira, eta horri utzi diogu 3 urte daramatzagu ideia horrekin, eta bueno, posi gaude egindakoarekin eta hartutako erabakiarekin ere, bai, ze uste dugu arraunaren egoera nolakoa den orokorrean eta klubarena izuzen ere hain txarra izanik hori zela gure itemide bakarra.
Bai, hori da. Alde batetik beste remedio erik etzegoela, baina momentu hortan, ba, beste garai batzuetan gertatu den moduan badan utzi diteke eta aizu, hor konpon, baina zuek erabaki zenuten, ezetz, egoera txarra baldin bazan ere eta zorrez josita izan da ere aurre egingo zeniotela eta behar ziren alamoduzko laguntzak lortzen ahalegindu eta bueno, eta neurri batean uretan zaudetenez eta taldeak funtzionatzen duenez eta arrobiak berriro ere diot ba, lana eginez lortzen ari zareten emaitzak lortuta eta orain dela denbora gutxi xamar bueno, horri izan dituzue gazte oso lehiakor batzuk eta bueno, hoiek aurrera egiten duten neurrian ba, ontzia gero eta maila hobea ematea ba, izango da normalena, oizkoena eta guzti horrei heldu egin diozue eta aurrera egiten ari zaretela herria eta udalaren laguntzarekin, alegia.
Bai, eta bueno, babesleak eta bueno, eta oso eskertuta gaude, ba bueno, pues entrenatzaileek egindako lanarekin ere oso pozik gaude. Zuk esan duzun moduan 2017an gure juvenilek eskuratu zuten urrezko domina Euskal Herriko txapelketan trainerietan. Hoiek aritu dira iaz ja traineruan eta aurten ere bai eta bueno hoietas aparte ba beste batzuk eta horrezatik ba oso gustora gaude bai entrenatzailek egindako lanarekin baita mutilek erakutsi duten jarrerarekin ere eta horretas aparte arlo ekonomikoan ba bueno izan beharra dago ba klubaren egoera egonkortu egin dugula ba epe laburrera ba esan genezake ba bueno ba ja zorra erabat kitatuta baina ez baina erabat bideratuta bai eta hori oso garrantzitsua da eta hori egin dugu ba bueno udalari esker babeslei esker gure bazkidei esker eta bueno jende asko eta asko bere laguntza eskaini digulako eta bueno guztion artean egindako alegina eta egindako lana ari da izaten.
Bai, eta herriak ikusita, alegia, ba, lortzen ari zaretela, alde batetik, herriko gazteek egin nahi duten arraun hori, ba, bultzatzea, babestea, laguntzea, eta bestalde batetik, ba, kudeak eta on baten bitartez, ba, beste zuzendaritza batzuk eginiko zulo hoiek kentzea, ba, argi dago ba, guztion babesa behar duzuela izan, eta ea, emaitza hoiek, espero dituzuen, emaitza hoiek noiz lortzen dituzuen. Derrigorrez galdetu beharrean nago, bihar eta etzi jokatuko diren estropadak, eguardiko ordu batetan izango dira, marearekin zegoeran izango gara, ze espero behar dugu kaleen arteko alde horren inguruan,
ba saiatu gara hori alik eta gutxien izaten. Ordu batean izango da, ba gero marea goian pizkat iruretan edo pizkat dago izango delako eta saiatu izan gara ba pizkat bat
ja indar gutxi xamarrekin estropadak jokatzen, ezta? Alik eta beranduen.
Bai, hori da. Horrezatik ipini du ordu batean.
Bueno, ba, eskertzekoa da, ze batzutan estropaderen ordutegiak jartzen direnean, ez dakit, jendeak gehiegi pentsatzen ez duela ere, ez duelaren itxura antzematen da. Bueno, baina heldi ezaiogun, bukatzen joan behar bai gara, zuen, trainerua, eta uretan erakusten eta lortzen ari zareten horrekin. Bosgarren postuan zaudete momentuan, lehengo asteburuan mutrikun jokatu ondoren, bosgarren postua geratu zineten, ezta? Eta, bueno, ligan ere, bosgarren postua, Orio gandik 10 puntora.
Bai, bueno, ematen du orain arte tripulaziorik indartzuena Orio izan dela, ni ustez, ba, puntu bat, edo koxka bat gorago dago. Eta gero hor, bagaude, multzo batean, ba, beste laupa bost gehiago, eta bueno, gure aurtengo helburua zen ahalik eta txukunen lana egitea eta gero bueno, pues uretan demostratu beharrekoa demostratu eta ber non kokatzen ginen. Bueno, orain arte estropada txukuna egin ditugu, baina ez gaude konforme. Saiatu behar dugu ahalik eta gorago egoten eta bueno, helburua da borrokan egotea, ba bueno, ba lehenengo postua espada, ba bueno, bigarren edo hirugarren hoietan edo postu horietan egoteko asmoz, edo. Zek, horiek ematen dute playofferako txartelik. Orduan, bueno, horre egongo da gure erronka momentu honetan, eta bueno, ba horretan ari dira zaiatzen arraunlariak, eta bueno, espero dugu, ba, hemendik estropada batzuetara, pues, horre egotea.
Bueno, egia esan, zuen sailkapenak ikusita, laugarren postu hiru dituzue, eta bosgarren postu bat, bueno, ba, nahiko emaitza politak iruditzen zaizkit, eta momentuan liga ikusita, zuen aurretik dagoen taldea, Getxo dugu, ikaragarri indartxu ekin zioten, baina lehurri batean iazkoa errepikatzen ari dela esan dezakegu, eta, bueno, hiru puntora dituzue, ez dirudi horren zaila behar duenik izan.
Bai, bueno, gure kasuan iruztez orain arte igual falta izan zaiguna, izan da pizkat erregulartasun gehiago estropaetan. Egia da, ba, laugarren bukatu dugula lau estropaetan, eta bestean bosgarren, baina estroparen barruan oraindik, ba, bueno, ni uste zeldutasun pixka bat falta zaigu, eta oraindik ere nabaitza zaigu, ez? Igual, nahaztu ditugu, ba, oso luze onak eta gero beste batzuk makalagoak, eta hoietan joan zaizkigu estropa gehienak. Bueno, mutilek eta entrenatzailek badakite, ari dira lanean gogor, eta, bueno, espero dugu alik, eta distantzia gutxien zera egotea, edo, ez dela, bueno, ba, koska bat gorago baldin bagaude hobeto.
Bueno, baina hori zuen esan dezakegu lehen ontziak, baina zuek bigarren ontzi bat ere baduzu, Deustorekin batera, eta ba hor oraindik eta arraunari gazteagoak eta izango dituzue, eta bueno, ba horren inguruan ere jakin nahiko genuke, zer nolako ontzia da, ze baldintzetan, ze egoeran erabaki zenuten bi taldeek elkarlanean ontzia uretaratzea.
Bueno, ba, kontua da, duela bi urte ere euki genuela beste proiektu bat Deustoko arraun taldearekin, oso harreman, zuzendari tataleen artean harreman estua eta agona izan da beti, eta aurten berriro planteatu zen, ba, bueno, ba, Deustoke bazituen arraunlari batzuk, baina falta zitzaion pixka bat, ba, igual kuadrilla oso bat osatzeko, eta orduan, ba, bueno, ba, guri ere interesgarria iruditu zitzaigun, ba, ateratzea, bigarren txalupa hori, eta bueno, jarri ginen berehala, eta bueno, ba, hor zuk esan duzuna, oso arraunlari gazteak, ba, formazio barruan edo epe barruan daudenak, eta bueno, ba, poliki ba, ikasten estropa da.
Eta talde horren ardura, prestakuntza, nola zegoeran, ze baldintzetan egiten duzu?
Bai, ba, Josu Ortube da entrenatzailea, Deustoko entrenatzailea, eta bueno, ba, elkarlanean aritu da gure entrenatzaileekin, ba, Juan Espinazorekin eta Marurirekin, eta bueno, ba, pizka bat batez ere, ba, hori, Josu Ortubek darama, ba, aginte makila.
Eta Portugaleten edo Deustun entrenatzen duzue edo egun batzuetan batean, bestean.
Ba, pizka bat, ba,
oreka mantendu nahian edo.
Ez, bueno, ba, hori entrenatzaileek erabakitzen dute, eta bueno, ba, gugu horretan ez gara sartzen, baina adibidez aste honetan guztian gurean entrenatu dira, etorri dira, ba, Portugalete aldera, ba, pizka bat jakinda estropa da biegunetan izango zela hemen, eta bueno, horretan ibili dira.
Bueno, eta bukatzeko, Andoni, etxeko estropa da, biegunetara jokatuko dere estropa da, berriro ere tradizioak zioen bezala, nola irizte zarete, espero duzue?
Bueno, ba, itxaropen handiz, eta bueno, ba,
ta just landu duzue?
Bai, jakina, eta mimos prestatu dute mutilek, gero ikusi beharko da, ez da, batuetan den-dena egiten duzu ondo, eta besteko beto egiten badute, ba ezin gehiago eskatu, ez da. Bai, itxaropen handia, ikusiko dugu, ez, gainera, bueno, zaleen aurrean, ba, beti da gustagarria, ba, hori, itxura ona ematea, baina gero, ba, lehiak berak jartzen zaitu zure lekuan.
Bai, horrela izaten da, baina bueno, zuek behintzat astean zehar alegindu zaretela, estropada eremua bertan izan da, ba lan berezi bat egiten, alik eta mailarik onena eman al izateko herritarren aurrean Portugaleteko bandera jokoan izango delarik, gainera tradizio handiko banderaz, 29. buruz ari naiz. Hogeita mazortzi.
Uste dut, bai.
Bueno, bai. Bueno, bada zerbait, eta hoietako hainbat eta hainbat bilardunaldietara jokatuak.
Bai, garai batean, bai, baina gero bakizu, bueno, ligen kontuarekin zailagoa izan da horrela antolatzea. Baina, bueno, pixka bat berreskuratu nahi izan dugu ideia hori, eta, bueno,
polita iruditzen zait, benetan zuek ahal egindutakoa. Ba, benetan, mila esker, placer bat izan da, Andoni Tirado, portuko bai. Idazkariarekin. Itzegin alizatea, zuen nondik norakoak eta estropadaren inguruan eta taldearen inguruan ba, egiten ari zareten lan horren berri jasotzea eta liga bultzatzeko ere eginiko esportzua. Beste batzuk ba, ze gauza egiten dituzten ikusita.
Bale, ba, mila esker zuei eta bueno, ba, gonbitea luzatuta dago. Jendea hurbildu nahi bada estropadak ikustera, ba... Ba, aukera paregabe izango dugu Portugaleten.
Seguru nago, hainbatek entzun eta ba, bueno, planak egingo dituztela, gainera azken egun hauetan eguraldia lagun dugu, eta horren gertutik zaila izango da, arraunlariak ikusi ahal izatea Portugaletek eskaintzen, Portugaleteko eremuak eskaintzen ditun baldintza horiek benetan erakargarriak, bai dira horretarako, aipatu dugun bezala, arraunlarien nondik norakoak gertutik ikusteko, eta gozatzeko. Andoni, mila esker eta sort erikonena, bai antolakuntzan, eta baita leian ere.
Bai, zuei, mila esker.
Gabon, Andoni.
Gabon.
Ba, alegindu gara, bihar lehiatuko duten liga guztietako ordezkarien iritziak jasotzen, eta hemendik aurrera, ba, hoiek jarraitzeko egin beharrekoak egiten, hasiko gara, eta ondorioz gaurkoa agurtu, eta biharko danak prestatzeari ekingo diogu. Gaurko zagurtzea besterik ez, bi arratzaldeko seiretatik aurrera badakizue. Donostian izango gara, eta zuek entzuten izatea ere espero dugu. Gabon guztioi!
Euskadi Irratia, Tostartean, Manu Maritxalara.